Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijedu, 12. novembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Vojislav Šešelj stigao na beogradski aerodrom. Glavni haški tužilac Bramers u posjeti regionu. 50 povrijeđenih u neredima u Varšavi tokom proslave nezavisnosti Poljske. Nastavljeno granatiranje Donjecka na istoku Ukrajine. Rusija sprema još jedan konvoj pomoći separatističkim regijama. U emisiji između ostalog o tome da li će biti političke volje da Crna Gora plijeni imovinu stečenu kriminalom i korupcijom. Veselin Radulović iz Masa.
Ono što je problematično po meni, dakle, sada prema ovim važećim rješenjima jeste da zakonik o krivičnom postupku i krivični zakonik Crne Gore su značajno protivriječni jedan drugom kada je u pitanju privremeno oduzimanje imovine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vladajuće DPS i SDP bi aneks koalicionog sporazuma trebalo da potpišu u ponedjeljak, rečeno je listu dan. Pregovarački timovi dviju partija do tada bi trebalo da se dogovore o detaljima koji se odnose na ekonomsku politiku, ali su, kako je saopšteno u vladajućoj koaliciji, tehničke prirode i ne mogu da dovedu u pitanje potpisivanje dokumenta. Crnogorski premijer i lider DPS-a Milo Đukanović ranije poručio SDP-u da mora postojati i saglasnost o najvažnijim politikama vladajuće koalicije. U državnoj kasi za narednu godinu bit će 4 miliona eura za službena putovanja, što je 1,5 milijuna manje nego u ovoj godini, potvrđeno je listu vijesti u vladi. Do toga je došlo nakon što je premijer Đukanović zatražio da se drastično smanje iznosi za službena putovanja. Opozicija međutim smatra kako je to populistička priča, ukazujući da se godinama neracionalno troše milionski iznosi. Skupština Crne Gore na prvom je mjestu po otvorenosti i transparentnosti rada u odnosu na zemlje u regionu, pokazali su rezultati istraživanja indeks otvorenosti parlamenta Srbija i region Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, prenijela je agencija Beta. Na drugom mjestu je Skupština Srbije, na trećem Hrvatska i Albanija, zatim Makedonija i Slovenija, pa Bosna i Hercegovina. Poslije 12 godina provedenih u haškom pritvoru bez presude, haški optuženik i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj oko 13 sati sletio je na beogradski aerodrom, kako je najavio potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić. Šešelja neće dočekati niko od vladinih predstavnika, dok su skup dobrodošlice najavili članovi i simpatizeri Šešeljevih radikala. Oni su za subotu najavili miting u centru Beograda na kome će govoriti Vojislav Šešelj. A od danas do 14. novembra glavni haški tužilac Serž Bramerc boravi u Sarajevu. Sljedeće sedmice putuje u Srbiju. Bramercova posjeta je, kako je saopšteno u Hagu, dio njegovih priprema za podnošenje redovnog polugodišnjeg izvještaja o radu tužilaštva Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snažno granatiranje područja Donjecka je nastavljeno. Reporter agencije France Press svjedoči da se ispaljuju granate iz dijela grada koje drže proruski separatisti prema položajima vladinih snaga koje kontrolišu aerodrom u blizini Donjecka. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju upozorila je na mogućnost dalje eskalacije sukoba. U međuvremenu Rusko ministarstvo za vanredne situacije priprema sedmu humanitarnu pomoć za Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine. Ruski ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov izjavio je kako s Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i ukrajinskom stranom razgovaraju o procedurama slanja konvoja. U više najnovijih bombaških napada u Bagdadu poginulo je najmanje 15 ljudi, uključujući nekoliko policajaca. Nekoliko desetina osoba je ranjeno. Stotine ljudi svakog mjeseca gine u takvim napadima. I još jedna vijest, najmanje 50 povrijeđenih, 276 uhapšenih tokom nereda na proslavi nezavisnosti Poljske u Varšavi. Poljaci su širom države obilježili 96. godišnjicu nezavisnosti, a jedino se u Varšavi, kada su ulicama krenuli radikalni nacionalisti, proslava pretvorila u nerede i okršaje sa policijom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Udarni događaj dana svakako je onaj u regionu, povratak Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala koji ga tereti za ratne zločine na privremenu slobodu zbog bolesti. Šešelj je doputovao redovnom linijom iz Amsterdama pred početak ove emisije i do njenog kraja uključit ćemo našeg reportera sa lica mjesta u nastavku domaće aktuelnosti. Na listi zahtjeva novijeg datuma koji stižu iz Evropske unije je i onaj predočen u posljednjem izvještaju o napretku, koji se odnosi na preporuku da Crna Gora mora da kriminalizuje bogatstvo spornog porijekla. U vlasti su odmah najavili donošenje zakona koji će državi omogućiti da trajno plijeni imovinu stečenu korupcijom, organizovanim kriminalom i po osnovu drugih krivičnih djela. No u dijelu nevladinog sektora strahuju da za to neće biti političke volje, priča Predraga Tomovića.
Oduzimanjem imovine stečene krivičnim djelom zadaje se težak udarac svima onima koji pokušavaju nezakonito da se obogate, a Crna Gora uskoro bi trebalo da dobije zakon koji će u duhu najbolje evropske prakse regulisati tu oblast. Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom obuhvata širi spisak krivičnih djela zbog kojih će se trajno oduzimati imovina, kaže pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević.
Znači, za razliku od ranijeg zakona gdje to bio organizovani kriminal, određena djela korupcije, zatim ona glava krivičnih djela koje se odnosi na krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićeni međunarodnim pravom, sad je znatno proširen. To je prije svega otmica, dječja pornografija, sva krivična djela, u stvari određen broj krivičnih djela protiv imovine, zatim protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje promet opojnih droga, protiv bezbjednosti računarskih podataka, protiv javnog reda i mira, zatim protiv službene dužnosti, kao i protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićeni međunarodnim pravom.
U posljednjem izvještaju o napretku Evropska komisija preporučila je Crnoj Gori uvođenje krivičnog djela za bogatstvo čije se porijeklo ne može objasniti, što se odnosi najviše na kriminalce i domaću političku elitu koja se posljednjih godina drastično obogatila. Hrvatski ekspert Drago Novosel smatra da država ne treba da plijeni imovinu radi materijalne koristi, već da to čini zbog višeg cilja i pojašnjava.
Često se razmišlja o koristi za proračun, za budžet. Oduzet će se korist, budžet će dobiti dodatna sredstva i to je velika zabluda. Cilj i svrha nije punjenje budžeta. Cilj i svrha je poslati poruku da se zločin ne isplati i da će tako stečena korist biti oduzeta. Kod toga veoma često za nas koji znamo koliko je to teško, koliko vremena se gubi, koliko košta upravljanje imovinom dok je prijavno oduzeta, dok se ne završi postupak, možemo reći da smo sretni ako postojimo sa nulom, ako nemamo gubitke. Ali, još jedan put ću naglasiti, imovinsku korist od počinitelja treba oduzeti.
Zvučni naziv Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom ostaće samo mrtvo slovo na papiru ako izostane politička volja za njegovu primjenu, poručuju iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Veselin Radulović primjećuje da je država i ranije mogla da donese ovaj zakon koji je još u formi nacrta, ali da to nije učinila upravo zbog toga što nije bilo političke volje.
Ono što je problematično po meni, dakle, sada prema ovim važećim rješenjima jeste da Zakonik o krivičnom postupku i Krivični zakonik Crne Gore su značajno protivriječni jedan drugom kada je u pitanju privremeno oduzimanje imovine. Dakle, ukratko, Zakonik o krivičnom postupku propisuje jedan veći standard, odnosno teži standard za okrivljeno kada je u pitanju dokazivanje da li je taj imovina imovina stečena zakonito, dok je prilično povoljniji za učinioca krivični zakonik. Ono što je problem jeste da je krivični zakonik materijalni propis koji se mora primijeniti. Dakle, taj propis se mora primijeniti i on je povoljniji za učinioca, i to je ono gdje ja opet moram reći da mi se čini da pokazuje jedan nedostatak političke volje, jer ne vjerujem da je u vladi, da su u vladi baš toliko svi nestručni da dozvole toliko godina da postoje takva protivriječnost koja ide u korist izvršiocima krivičnih djela.
Podsjetimo, država je do sada privremeno oduzela imovinu pljevljaku Darku Šarić, koji se tereti za krijumčarenje narkotika, i rožajcu Safetu Kaliću, kojem se sudi u odsustvu za pranje novca zarađenog švercom narkotika. U oba slučaja u pitanju je privremeno, a ne trajno oduzeta imovina, što značajno opterećuje budžet, odnosno crnogorske građane. Naime, mediji su svojevremeno došli do podatka da država samo za 2 mjeseca čuvanja i održavanja privremeno oduzete imovine potroši 60.000 eura. Prema postojećim zakonima, ta imovina će imati status privremeno oduzete sve dok ne bude donesena pravosnažna odluka o njenom trajnom oduzimanju ili eventualnom vraćanju zbog nedostatka dokaza da je stečena krivičnim djelom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku idemo u Skupštinu, gdje je počela rasprava o zakonu o lobiranju kao jednom iz seta antikorupcijskih zakona. Dok opozicija smatra da će zakon o lobiranju biti neprimjenjiv, u vlasti ocjenjuju da će neformalno lobiranje i sklonost intervencijama biti suzbijeni, izvještava Srđan Janković.
Lobiranje treba da bude zasnovano na zakonu kako bi se eliminisala mogućnost zloupotreba, uključujući i koruptivno ponašanje, saopštila je Vesna Ratković iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu, predstavljajući predlog zakona.
Ovaj zakon je definisao odnose glavnih subjekata, to su svakako lobisti, lobirana lica i naručioci lobiranja. Ovaj zakon se zasniva na načelima prije svega transparentnosti, integriteta i javnosti.
Zakon o lobiranju je prvi iz seta antikorupcijskih zakona. Opozicija smatra da je trebalo prvo usvojiti zakon o borbi protiv korupcije i zakon o sprječavanju konflikta interesa, pa tek onda zakon o lobiranju. Milan Knežević iz Demokratskog fronta vjeruje da ovaj zakon neće spriječiti dosadašnje neformalno lobiranje i intervencije na najvišem nivou.
Ovdje je najveći lobist u Crnoj Gori onaj koji poznaje premijera, nekog ministra ili nekog iz obezbeđenja premijerovog koji je dobro sa njim. Ako hoćete da dobijete neki sudski spor, uzet ćete za advokata sestru gospodina premijera. Ako hoćete da se konsultujete oko nekog dobrog posla, uzet ćete konsulting kuću sina gospodina premijera. I zašto je nama potreban zakon o lobiranju kad u Crnoj Gori ptice na grani znaju kako se završavaju i realizuju poslovi?
Na drugoj strani, vladajuće partije vjeruju da će zakon o lobiranju spriječiti koruptivno djelovanje prilikom neformalnog lobiranja. Rifat Rastoder iz Socijaldemokratske partije.
Evo konačno prilike za suštinsku, zakonitu legalizaciju ovdašnje uvriježene sklonosti za koje kakvim intervencijama, ali sada već sa preciznim uslovima i odgovornostima, a ne kao i do sada intervencijama, kojekakvim intervencijama, kanalima i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje se bavimo domaćim temama. Broj spornih stanovišta projekta gradnje prve dionice autoputa Bar Boljare ne prestaje da se uvećava. Nakon javnih sporenja u vezi sa saobraćajnim i finansijskim aspektima, sada se problematizuje i njegov pravni okvir, ali i netransparentnost procesa. Više će nam reći Esad Krcić.
Krenuvši tragom vladinog saopštenja da je ministar financija Radoje Žugić upoznao predstavnike kineske Exim banke da su ekonomski i građevinski fakultet pripremili studiju izvodljivosti za projekat gradnje prve dionice autoputa Bar Boljare, koja će im biti dostavljena u najkraćem roku, nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je nakon bezuspješnih zahtjeva upućenih na vladine adrese, koristeći zakon o slobodnom pristupu informacijama, studiju izvodljivosti koja analizira građevinski aspekt projekta ali i ekonomsku isplativost, zatražila od navedenih realizatora i ekonomskog fakulteta, od kojih su dobili zvaničan odgovor da ove institucije nisu radile na studiji izvodljivosti projekta prve dionice autoputa Bar Boljare. Ines Mrdović, NVO Mans.
Mans od onog trenutka kada je vlada najavila da će pokušati da u Kini obezbijedi kredite za gradnju dijela autoputa, godinu i pol dana pokušavao da obezbijedi bilo kakvu dokumentaciju vezanu za realizaciju ovog projekta. I vlada je do danas bukvalno sve odbijala. Građane, dakle, treba sada da zadužite najmanje milijardu eura, a pritom sva dokumenta vezana za realizaciju tog projekta proglašavate tajnom, ne objašnjavate im kakvi će oni imati benefite od toga i ja moram da kažem da je to krajnje neodgovorno. Mi smo zatražili tu studiju i od ekonomskog fakulteta i od građanskog fakulteta. I naravno dobili smo negativne odgovore, oni su rekli da nisu učestvovali u njenoj izradi, pri čemu su nam sa ekonomskog fakulteta odgovorili da njima nije poznato da li je možda neko od profesora sa ekonomskog fakulteta učestvovao u njenoj izradi.
Danas u ministarstvima saobraćaja i financija nije bilo moguće dobiti zvaničnu informaciju u vezi autora studije izvodljivosti, ali nam je neformalno rečeno da studiju nisu radili fakulteti, već da su angažovani pojedini profesori. Pored zbrke sa autorima u Mansu smatraju da je i najava ministarstvo saobraćaja da će spornu studiju možda objaviti tek kada se ugovor o gradnji koji je već potpisan verifikuje i u skupštini, skandalozno, ali i u skladu sa praksom koju je vlada već uspostavila u vezi sa transparentnošću velikih projekata u Crnoj Gori. Ines Mrdović, Mans.
Čitav posao će biti završen u parlamentu. Sudeći prema onome što je sada objavljeno u javnosti, oni imaju obezbeđenu podršku da prođe zakon o autoputu, tako da zaista, znači, idemo sa ono što se kaže mačkom u džaku. Je prosto ne znamo kakve su to koristi, kakve ćemo mi sutra imati od izgradnje dionice, potenciram dionice autoputa, a ne čitavog autoputa.
U međuvremenu se oglasila i Pravedna Crna Gora u kojoj smatraju da treba otvoriti pitanje ustavnosti budućeg zakona o autoputu. Predloženi akt, iako ima formu zakona, ne može se smatrati zakonom u materijalnom smislu, jer je njegova sadržina vezana za izgradnju jednog infrastrukturnog objekta. Ne može se smatrati ni lex specialisom, jer sadrži norme koje se odnose na više pravnih oblasti, od eksproprijacije preko vinarstva do poreskog i carinskog zakonodavstva, ocijenili su u Pravednoj. Sudeći po ocjeni advokata i nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća, koji ne spori valjanost argumentacije Pravedne, može se zaključiti da se radi o dokumentu koji visi u raskoraku između teorije i stvarnog života.
Teorijski posmatrano, da li ovaj zakon izlazi iz uobičajenih okvira karaktera zakona kao pravnog akta? Svakako. On je, po mom sudu, uslovljen jednom specifičnom situacijom i potrebno da se jedan zahvat koji je proizvod međudržavnog odnosa između Crne Gore i Kine, odnosno kompanija i banaka koje stoji za svega toga, da se taj posao obezbijedi, vjerovatno je to bio uslov druge strane, da se to što je ugovoreno obezbijedi, da se ne desi da uobičajeno primjerom zakona koji bi se odnosili na tu pravnu materiju dođe do zastoja i do kršenja ugovora od strane Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Brisel u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa. Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn poručio je da su on i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker opredijeljeni za proces proširenja Unije, ali ne na štetu kvaliteta. Ponovio je da je Junckerova procjena da u narednih 5 godina neće biti novih članica Unije tehnička, jer su, na primjer, pregovori sa Hrvatskom trajali 8 godina, a sa Crnogorom i Srbijom su tek počeli. Akcente iz intervjua prenosi nam Biljana Jovićević.
U Bosni i Hercegovini moramo raditi na prevazilaženju zastoja koji je sad već višegodišnji, poručio je Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn.
Po onome što sam čuo, a u međuvremenu sam imao prilike i da upoznam mnoge ljude i dobijem informacije sa terena, ljudi su više nego ikad zainteresovani za razvoj BiH i zaista računaju i traže od bosanskih političara da shvate kakve promjene ljudi žele. Održali su izbore, sada je vrijeme da se formira vlada, a onda je vrijeme da učine neke pomake.
Sa Makedonijom je jedan od ključnih problema 19 godina neriješeno pitanje imena države zbog spora sa Grčkom. Ako se i dalje bude tapkalo u mjestu, Evropska unija bi od Ujedinjenih nacija mogla preuzeti inicijativu i vidjeti može li se naći neki novi pristup. U konačnici to utiče na dalju integraciju Zapadnog Balkana i ova situacija nije u interesu Evropske unije, rekao je Han, ali je nužno deeskalirati i unutrašnje političke prilike u Makedoniji.
Of course, it depends on them.
Naravno, sve zavisi od njih i zavisi naravno od toga da li će deeskalirati unutrašnju situaciju i spustiti tenzije, jer je prije svega neophodno obezbijediti da parlament u potpunosti funkcioniše, a to znači da svi izabrani predstavnici parlamenta treba da učestvuju u radu, a ne samo oni koji predstavljaju vlast.
Na pitanje da li se nakon pozicije vlade Srbije oko sankcija za Rusiju i posjete Vladimira Putina Beogradu, Evropska unija plaši da bi Srbija mogla biti trojanski konj za ruske interese u Evropskoj uniji, Han je odgovorio.
Each country,
svaka zemlja se referira i dijeli sa nekim određenu istoriju, ali ako Srbija želi, to smo rekli više puta i pokazali na djelu činjenjem, da se kreće ka Evropskoj uniji, dio tog procesa definitivno jeste usklađivanje sa principima evropske spoljne politike. Ne želim da izdvajam ništa posebno, ali je jasno da na kraju ovog procesa stoji usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije.
Dijalog Priština-Beograd, prema riječima Evropskog komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, treba nastaviti čim se formira vlada Kosova. Han je ponovio da Junckerova procjena da u narednih 5 godina neće biti proširenja je bila tehnička, jer su, na primjer, pregovori sa Hrvatskom, kako je podsjetio, trajali 8 godina, a sa Crnom Gorom i Srbijom pregovori su tek započeti.
Ali kako sam ja također i komesar za pregovore o proširenju, kao i činjenica da je predsjednik Europske komisije Juncker odabrao nekoga iz Austrije za to, imajući u vidu našu bliskost i empatiju za Zapadni Balkan, jasno se indicira da je i predsjednik Juncker opredjeljen za daljnje proširenje, ali ne na štetu kvaliteta. Zato ja uvijek kažem i naglašavam, u pitanju je kvaliteta, ne brzina. I jedan od mojih glavnih fokusa su pregovori koji su u toku, ali i kompletni odnosi sa ovim zemljama.
Rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:52, slijedi tema iz crnogorskog turizma. Iako naredna sezona počinje već u martu, nema najava sistemskih promjena koje bi mogle ubrzati povratak Crne Gore na zapadnoevropsko emitivno tržište. I dok se očekuje dalji pad broja turističkih dolazaka iz Rusije, inostrani turoperatori kažu da je za veći broj dolazaka iz Skandinavije, Njemačke ili Velike Britanije neophodno sniziti hotelske cijene i poboljšati infrastrukturu. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon što je ljeto 2014. raspršilo koncepciju oslanjanja na jedno istočnoevropsko tržište zbog krize u Ukrajini i pada rublje, turistički činioci su jednoglasni da treba diverzifikovati tržište. No to ne ide tako lako jer se treba uhvatiti u koštac sa žestokom konkurencijom. Vesna Lagator iz hotelske grupe Budvanska Rivijera.
Jeste naša težnja da imamo zapadnoevropskog gosta, jeste privilegija imati zapadnoevropskog gosta, ali prosto oni treba da izaberu nas.
Iako u manjem procentu nego lani, i ove godine su najviše noćenja ostvarili gosti iz Rusije, oko 30%, ali će prema procjeni Maje Vukićević iz kompanije Montenegro Stars Hotels Group smanjenje ruskih dolazaka nastaviti i naredne godine. Prvenstveno zbog gubitka povjerenja Rusa u njihove turoperatore.
Već je izvjesno da će se taj trend nastaviti i ove godine, ne samo zbog konkretnih političkih odluka koje su bile primijenjene iz Brisela, već i zbog toga što su one imale negativan odjek i u samoj Rusiji. Da je zapravo 6 vodećih turističkih agencija bankrotiralo, što je rezultiralo ogromnim brojem gostiju koji su ostali širom svita bez smještaja, bez povratnih karata. Sve ovo podsjećam zbog toga što je to dosta urušilo reputaciju i renome svih onih turističkih operatera sa kojima se zapravo najviše i sarađivalo. Tu ne mislim na one sa kojima Crna Gora direktno sarađuje, ali ukupan imidž i ukupan renome je jako jako poljuljan i gosti više nemaju toliko povjerenja u turističke agencije jer su to jako loše osjetili upravo tokom ove sezone.
Hotelske cijene za narednu godinu ostaju uglavnom na sadašnjem nivou, ali ima i onih koji će zbog oslanjanja isključivo na rusko tržište morati pojeftiniti ponudu. Milica Kejković, Hotel Mediteran.
Hotel Mediteran će u sljedećoj godini vjerojatno raditi promjenu cjenovne politike u dogovoru sa agencijama s kojima sarađujemo godinama. Vjerojatno će to biti neki blagi pad cijena.
Da bi se povećao procenat od 2% koliko je ove godine u Crnoj Gori boravilo njemačkih turista, treba će puno vremena i puno ulaganja. No kako je svaka kriza i šansa, Vukićević je vidi u jačanju online promocije i privlačenju individualnih gostiju.
To što smo investirali u svoje internet alate donijelo nam je i mnogo veći profit od onoga koji smo očekivali iz prostog razloga što su nam se okrenuli individualci koristeći naš online booking. To je donekle i ublažilo sve one negativne efekte koje smo očekivali, tako da ćemo i dalje raditi na što kreativnijoj promociji i na webu i na zemlji.
U hotelskoj grupi Budvanska rivijera šansu za vraćanje na zapadna tržišta vide u ponudi u pred i postsezonskom periodu. Primjer je francuski Prodin Tour koji godinama sarađuje sa tim preduzećem i već pregovara o zakupu za 2016. Vesna Lagator.
Zatim MTO Travel agencija koja je potpisala ugovor sa hotelskom grupom za hotel Castel Astva i upravo to su ugovori koji su vezani za van sezonski period i u tom pravcu treba voditi razgovor i razmišljati kada se govori o gostima sa zapadnoevropskog tržišta.
A kako nas vide zapadnoevropski tur operatori? Edward Koenig iz agencije Travel Sun.
Try to bring a lot of new groups and new tourists from these markets.
Pokušavam da dovedem turiste u vašu zemlju iz Skandinavije, Njemačke i Velike Britanije, ali da bih to uspio, moraju se u vašoj zemlji promijeniti neke stvari, počevši od cijene hotelskog smještaja i bolje infrastrukture. Te promjene su neophodne. Kako naredna sezona počinje već u martu, čini se da ćemo na te promjene još malo morati pričekati. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
To što ste čuli, poštovani slušalci, dio je atmosfere sa beogradskog aerodroma, gdje je više stotina pristalica Srpske radikalne stranke dočekalo svog lidera Vojislava Šešelja, koji se nakon 12 godina boravka u Haškom pritvoru vratio u Srbiju. Na licu mjesta je naš kolega Milan Nešić, nadam se da se čujemo. Milane, čuli smo ukratko kakva je atmosfera, da li se Šešelj obratio svojim pristalicama i je li ponovio ono što je rekao na aerodromu u Amsterdamu, kako mu sada nije prioritet liječenje, već politika?
Javnost je do sada uskraćena Šešeljove poruke, jer ga je u pratnji porodice stranačko obezbeđenje ispratilo sa aerodroma Nikola Tesla do magistrata ovdje u Zemunu, gde bi, kako smo čuli, trebalo da se obrati javnosti. S druge strane, njegov dolazak ovdje napravio pravu pometnju na beogradskom aerodromu, kako zbog okupljenih pristalica stranke, tako i mnogobrojnih medijskih ekipa koje su se okupile, a pristalice Srpske radikalne stranke došli su sa prepoznatljivim obeležjima, pokade, šubare, stranačke zastave, zastave Rusije i Srbije, kao i njihovog stranačkog lidera. Tu su bili čak i trubači, pevali su se pesme poput Spremte se, spremte četnici, Marš na Drinu i Oj Kosovo, Kosovo. Šešelj je, dakle, oko 1.20 izašao tu pred okupljene ljude, oko pola dva se uputio prema magistratu u Zemunu.
Dakle, obraćanje Šešelja pristalicama tek se očekuje, koliko sam shvatio, u Zemunu nije bilo obraćanja.
Tek se očekuje obraćanje jer ga je stranačko obezbeđenje kroz jedan špalir jednostavno sprovelo kroz celokupnu tu okupljenu masu, smestio se ga u vozilo i on je napustio područje beogradskog aerodroma.
Mi ćemo svakako u regionalnoj emisiji u 18 sati čuti opširan izvještaj koji će uključivati i tonove sa aerodroma kao i samo obraćanje Vojislava Šešelja. Podsjetit ću ili ćeš ti podsjetiti da su radikali za subotu najavili miting u centru Beograda.
Na Trgu Republike u podne zakazan je miting podrške na koje bi trebalo da se obrati isključivo Vojislav Šešelj, kako nam je rečeno neće biti nikakvi drugi govornik.
Zahvaljujem puno, Milane, i ako dozvoljavaš, na kraju ćemo kratko čuti šta okupljenima na beogradskom aerodromu zapravo znači povratak Vojislava Šešelja u domovinu.
Sam Šešeljev dolazak znači mi puno, veoma puno, jer čekamo to već 12 i pol godina da nam se vrati naš junak i pobednik.
Verujem da će u Srbiji konačno biti bolje. Iskreno, znači, a ne kako većina današnjih stranaka, znači, koji su u parlamentu, lažu, ovaj narod i obmanjuju. Pravi put. Pravi put je ideologija srpskog nacionalizma. Znači, profesor Vojislav Šešelj je to definisao, mi tu ideologiju pratimo, borimo se za to i verujemo iskreno.
I podsjećamo na najvažnije vijesti. Vojislav Šešelj, kao što ste čuli, stigao je u Beograd iz Haga. Glavni haški tužilac Serž Bramerc posjetio je regionu. 50 povrijeđenih u neredima u Varšavi tokom proslave nezavisnosti Poljske. Nastavljeno je granatiranje Donjecka na istoku Ukrajine. Rusija sprema još jedan konvoj pomoći separatističkim regijama. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.